Šī diena bijusi zīmīga ar vairākām ziņām saistībā ar Lielbritānijas un Krievijas attiecībām. Pirmkārt, Lielbritānijas ārlietu ministrs Dominiks Rāps šodien paziņojis, ka gandrīz droši varot teikt, Krievu aktori mēģināja iejaukties 2019. Gada vispārējās vēlēšanās, tīmeklī publiskojot nelikumīgi iegūtus un nopludinātus valdības dokumentus. Viņš piebilda, ka delikātie valdības dokumenti, kas attiecas uz apvienotās karalistes un ASV tirdzniecības līgumu, tikuši nelikumīgi iegūti pirms vēlēšanām un izplatīti tīmeklī caur sociālo mediju platformu Reddit. Lielbritānijas valdības veiktā izmeklēšanā konstatēts, ka pēc tam, kad minētie dokumenti piesaistījuši maz vērības, pirms vēlēšanām veiktas papildus darbības, lai piesaistītu lielāku uzmanību nelikumīgi iegūtajiem materiāliem. Rāps uzsvēris, lai gan nav pierādījumu par plaša spektra Krievu kampaņu pret vispārējām vēlēšanām, jebkuri mēģinājumi iejaukties Britu demokrātiskajā procesā ir pilnīgi nepieņemami. Ministrs piebilda, ka valdība patur sev tiesības nākotnē atbildēt ar atbilstošiem pasākumiem. Pagājušā gada decembrī notikušajās parlamenta vēlēšanās pārliecinošu uzvaru guva premjerministra Borisa Džonsona vadītie konservatīvie, sakaujot Džeremija Korbina pārstāvētos leiboristus. Konservatīvie nodrošināja sev apakšnamā tādu vairākumu, kādu nebija izcīnījuši kopš Margaretas Tečeras triumfa 1987. Gadā. Lielbritānijas un Krievijas attiecības jau pirms diviem gadiem sasniedza zemāko punktu kopš augstā kara, kad Maskavas aģenti mēģināja noslapkavot bijušo Krievu dubultaģentu Sergeju Skripaļu. Tieši Skripaļa lieta bija viens no iemesliem, kādēļ pastiprinājās Lielbritānijas parlamenta izlūkošanas un drošības komitejas bažas par iespējamu Krievijas iejaukšanos arī Brexita referendumā. 2017. Gadā komiteja uzsāka izmeklēšanu, lai noskaidrotu faktus, un pērn tā tika noslēgta ar 50 lapušu garu ziņojumu. Līdz šim ziņojums nav publicēts, bet šorīt uz pirmo sanāksmi tikās jaunais komitejas sastāvs. Tas vienbalsīgi vienojies par ziņojuma publicēšanu nākamnedēļ. Bijusī premjerministra Tereza Meja jau iepriekš apsūdzējusi Krieviju viltus stāstu sēšanā, lai rietumos radītu nesaskaņas. Visbeidzot, apvienotās karalistes Nacionālais kiberdrošības centrs šodien apsūdzējis kādu hakeru grupu, kas gandrīz noteikti darbojusies kā daļa no Krievijas izlūkdienestiem, cenšoties nozagt pētījumus par koronavīrusa vakcīnām. Ārlietu ministrs Dominiks Rāps uzsvēra, ka Krievijas izlūkdienestu vēršanās pret tiem, kas cenšas apkarot koronavīrusa pandēmiju, ir pilnīgi nepieņemama. Rihards Plūme, Latvijas radio.